Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
God kveld igjen. Fint å være sammen, og i kveld skal jeg benytte meg av vannglasset. Den som gir en et glass vann, det huskes på. Takk til diakonene som sørger sånn for en. Så det sagt altså litt om min bakgrunn, og jeg kan si at jeg jo ikke av de predikantene heller som taler kortest. Så jeg skjønte i går, jeg så ikke på klokka, men jeg var her før jeg kom opp hit, så var jeg og skulle ha tre bibeltimer på Flekkerøy Medier, spille inn for Rita Aasen som legger det ut på forskjellige kanaler. Og så sa jeg i kommentar at her jo en klokke som jeg kan se på, og så var det en som sa, ja, jeg tror jeg vil ha kalender, sa han. Så da skjønte jeg at jeg var liksom i det segmentet med, ikke bare klokke, men kalender faktisk. Ja, det heftige greier. Men vi skal ha om Jakobs Gud, Jakob og oss andre, Jakobs Gud og vår Gud, om Guds velsignelse. Og spørsmålet hvordan behandler Gud oss? Eller hvordan merker vi at Gud behandler oss? Kan vi merke at Gud behandler oss i livet? Hvordan går det med oss når det går skikkelig galt? Hvordan går det da? Hvordan behandler Gud oss når det går galt? Og den første lesningen, det som vi skal ha, det fra 1. Mosebok kapittel 25. Og da skal jeg lese det som starten av historien om Jakob. Dette slektshistorien til Isak, Abrahams sønn. Abraham fikk sønn Isak, og Isak var 40 år gammel da han tok Rebekka til kone. Hun var datter av arameen Betuel fra Paddan Aram, og søster til arameen Laban. Isak ba til Herren for sin kone, hun var barnløs. Herren bønnhørte ham, og Rebekka, hans kone, ble med barn. Men da barna slåss med hverandre inni henne, sa hun, hvorfor hender det meg noe slikt? Og hun gikk for å søke råd hos Herren. Herren sa til henne, to folkeslag er i ditt liv, i ditt mors liv. To folk skal skilles før de blir født. Den ene blir sterkere enn den andre, den eldste skal tjene den yngste. Da tiden kom og hun skulle føde, var det tvillinger i morslivet hennes. Den første som kom var rød og hårete som en fell over hele kroppen. De kalte ham Esau. Så kom broren, han holdt Esau i hælen med hånden. Derfor kalte de ham Jakob. Isak var 60 år gammel da de ble født. Guttene vokste opp, og Esau ble en dyktig jeger, en mann som holdt til ute på marken. Jakob ble en rolig mann som holdt seg ved teltene. Isak elsket Esau, for Isak spiste gjerne kjøtt av vilt, men Rebekka elsket Jakob. Det er nesten ingen som har fått bretta ut sin historie som Jakob i Det gamle testamentet. Ifra kapittel 25 i 1. Mosebok og ut 1. Mosebok, så leser du om Jakobs historie, mer eller mindre. Og veldig mye av historien handler jo i 1. Mosebok om patriarkene. Patriarken, det er jo den øverste lederen, en stamfar betyr egentlig patriark. Og han er en av de tre store Jakob, vi sier Abraham, Isak og Jakob. Er det problem med lyden? Er det greit nå? Det var noe med teleslynga, kanskje? Ja. Og så, altså Jakob, han er sønn til Isak og Rebekka. Og han får etter hvert et nytt navn, og det er Israel. Og han blir far til 12 sønner. Ruben den eldste, og Benjamin den yngste. Og leser du gjennom hele historien, så vil du også følge fødselen av de 12 sønnene. Og så var han altså tvilling med Esau, og de som følger litt med nå, så ser det at han, Svein Tinberg, han har en forestilling som heter Jakob og Esau. Og jeg har ikke sett den, men jeg skjønner at det er engasjert, og det er mange som sier den er fantastisk å se. Men her er altså historien opprinnelig om Esau og Jakob som blir født, og det er Esau som kommer først, og så Jakob. Og de to er ulike, De ulike på den måten at det står om Esau, han altså en, som en lodden fell, og så har du Jakob som ikke ligner sånn, og så de ulike i mentalitet. Det viser seg når det vokser opp at det to ulike, det altså ikke enige på noe vis. Og det som litt spesielt, det jo at pappa har en favoritt, og det Esau, og Rebekka, mamma, hun en favoritt, og det Jakob. Og hvis du vil kalle noe dysfunksjonelt, så må det være noe når det kommer så til syne at den ene favoriserer så sterkt, den ene og den andre favoriserer så sterkt, den andre. Og så det at Jakobs navn har betydning. Jakob, jeg vet ikke om du vet hva det betyr, men det betyr egentlig luring. Og vi kan nesten føye til litt mer enn luring, han en type kjeltring. Og det som veldig typisk med Jakob etter hvert, som vi ser i hans mentalitet, det at han tenker veldig mye på sin egen fordel. Hva det jeg kan få til meg som bra? Og når han da i tillegg har Rebekka på laget, så slår de seg sammen. Og for å si det sånn, jeg liker jo ikke å bli gjenkjent hverken i Esau eller Jakob, men jeg skjønner den tanken om å tenke til sin egen fordel og til sitt eget beste, det en mentalitet som ligner veldig på oss mennesker. Og da spørsmålet for deg begge to, hvordan ligger det an med Guds velsignelse? Hvem den som ligger best an? Det var, og det et stort spørsmål, hvem ligger an til å få Guds velsignelse? Hvordan i all verden kan jeg få del i velsignelse? Og velsignelse jo et ord du kjenner, og så spørsmålet, hva betyr velsignelse? Ja, velsignelse betyr egentlig det høyeste gode, en som vil det vel, en som vil at du skal ha det høyeste gode, at du skal ha det beste. Velsignelse jo samtidig noe helt ufortjent, noe som du får av ufortjent godhet. Det velsignelse. Og da spørsmålet, på hvilket grunnlag kan du få velsignelse, og på hvilket grunnlag kunne Jakob bli velsignet? Måten som Jakob blir velsignet på, det fordi at Gud har gitt et løfte til Abraham. Og det starter i 1. Mosebok kapittel 12, og det så viktig å få det med seg. For det blir gitt et løfte til Abraham, at i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og velsignelsen skal følge Abraham og hans slekt. Det skal følge Abraham, og så til Isak, og så til Jakob. Det Guds trofaste kjærlighet gjennom sitt løfte, som gir grunn for at Jakob blir velsignet. Det ingen annen grunn enn Guds trofaste løfte i kjærlighet. Så han blir velsignet på grunn av en annen. Han blir ikke velsignet på grunn av seg selv, men på grunn av en annen, Guds godhet og Guds nåde. Og så jo spørsmålet, hva grunnlaget for at du skal bli velsignet? Hvorfor skal du tenke at du skal bli velsignet av Gud? Kan vi faktisk si at alle mennesker omfattet av Guds velsignelse? Jeg har hatt med en tur i Steinkjær i dag, og jeg gikk langs sjøen, og det var fint. Og jeg kan ikke sammenligne meg med Paulus når han gikk rundt i Aten. Men når jeg går rundt i en sånn by eller bygd, eller vet du hva jeg skal kalle det? Er det by? Ja, visst er det by, det er storby. Nå skulle jeg nesten fornærme folk. Men jeg skulle gå rundt her, og så tenker jeg, hvordan er jeg her? Og Paulus, når han gikk rundt, så gikk han rundt i Aten, og så han på alt det som var det, og så han på disse her altere. Og han så blant annet et alter til en ukjent Gud, og så gikk han opp på Areopagos, og så sto han oppå der. Det var jo ikke sånn opplevelse jeg hadde i Steinkjær. Men jeg gikk rundt her, og så tenkte jeg, alle disse folka, alle de mennesker som jeg møter, gikk inn på Amfi, og der var det jo masse folk. Ikke all verdens ut i gaten, men det var masse folk, og så tenkte jeg, alle disse mennesker under Guds velsignelse? Det under Guds velsignelse uten å vite det? Jakob ante ikke den velsignelsen som Gud hadde over hans liv. Et hvert menneske på jord under Guds velsignelse. Gud har en god tanke for alle mennesker i hele verden. Du enig i det? Gud har en frelsestanke med alle mennesker. Og Guds velsignelse, det er over alle i Steinkjær. Og alle mennesker i Steinkjær har opplevd Guds velsignelse uten å ane at det er under Guds velsignelse. For så lite som du tenker om pusten din, så sier Bibelen at der i ham vi lever, rører oss og er til. Det er en velsignelse ifra Gud at jeg er oksygen så jeg kan puste. Det sa Paulus på Aten, og det kunne jeg ha sagt til alle. Når du bare går her inn og ut og du puster, det er Gud som gir liv og ånd og alt. Alt som lever er under Guds godhet, og det står at han lar det regne over vonde og gode. Han lar sola stå opp og skinne over vonde og gode. Og i tillegg så står det i Det nye testamentet at han er en soning for våre synder. Men ikke bare for våre, men for hele verdens. Så det som er fint med å være predikant, er at du ikke går etter folk med en regning, men du går etter dem med en kvittering. Og det er veldig stor forskjell på å komme med en faktura og komme med en kvittering. For kommer du med en faktura, og det er mange som tror at vi kristne går etter mennesker med en faktura, det er noe du skal ha gjort, det er noe du skulle ha vært bære på, det var noe du ikke skulle ha gjort, og så skulle du ha gjort. Nei, vi går med en kvittering som sier, det er i orden, det er betalt. Alt er i orden. For Guds velsignelse, det er faktisk over syndere. Guds velsignelse kviler over syndere. Å lese i Bibelen, det er å lære å kjenne Gud. Og så kan det være sånn at du ikke klarer å identifisere det med typene og mennesker i Bibelen. Det kan være vanskelig å sette seg inn i Jakobs liv eller i Esaus liv. Men det er likevel sånn at i de fleste historien så kan jeg gjenkjenne meg selv, og så kan jeg merke, og der er det mange av de samme trekk i mitt eget liv. Og så kan jeg tenke, hvordan behandler Gud sånne folk? Hvordan behandler Gud sånne folk som Jakob? Hvordan behandler han sånne folk som deg? Hvordan behandler Gud sånne folk? Jo, det står, og det er så godt nytt, slik som han behandler Jakob, slik han vil han behandle alle i Steinkjær. Alle i hele verden. Det er sånn han vil behandle deg. Han vil si, du er under min velsignelse, nå må du bare skjønne det, nå må du forstå det. Og det står i Hebreerbrevet 2,16, det er jo ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams ett. Og så kan vi stille et spørsmål, og det håper jeg du stiller når du leser Bibelen. Hva er det da med Esau? For han var jo den som var først født. Og er det ikke sånn, er det noen med arve eller odels rett her, så vet du at av tvillinger så er jo den førstefødte den som har arveretten og odelsretten, er det ikke sånn? Er ikke den førstefødte av tvillinger? Det er bare sånn det er. Og her står det rett ut at Esau, han kom først. Og så er det han som mister det. Og så er spørsmålet, hvordan kan et menneske miste Guds velsignelse? Hvordan kan et menneske gå bort ifra Guds velsignelse? Hvordan kan det skje? Legg merke til at Esau, han ser ingen verdi i sin førstefødselsrett. Han kommer hjem en dag, og så er han sulten. Og så ser han at broren har en god suppe. Og så sier han, kan jeg få? Og så sier Jakob, og her kommer han inn som luring. Ok, da handler vi. Da tar jeg førstefødselsretten. Ok, det er ingenting å bry seg om, sier Esau. Så når et menneske får Guds velsignelse, er du ufortjent av Guds godhet. Når et menneske drar seg unna Guds velsignelse, så er det menneskets eget valg om at det ikke ser noen verdi i det. Et menneskets frelse handler om at det er helt ufortjent. Det er ingen som blir frelst som kan si, det ordnet er oppi. Det er Guds gjerning. Det er han som frelser. Når et menneske går fortapt, så er det for det drar seg unna og ser ingen verdi i den frelse som Jesus kommer. Et menneskes fortapelse er rett og slett å dra seg unna. Ikke se noen verdi i det. Du kan selge det for en suppetallerken. Det betyr ingenting. Å bli frelst å se verdien i Guds velsignelse. Og så det sånn med Jakob at selv om du under Guds velsignelse, og selv om du en kristen, så kan mye gå galt. Og det kan bli et åpent sår og uoppgjorte ting som kan leve ganske lenge i livet. Hen var det gikk galt for Jakob? Han fikk både en god start og en dårlig start. Og det viktigste i livet ditt er faktisk ikke starten på livet. For den kan være så som så. Det er godt med en god start. Men en dårlig start trenger ikke være en hindring for en god avslutning. Så det kan hende at det rotas skikkelig til i starten av livet ditt. Og så det faktisk sånn at det å avslutte, det å gå i mål, og hvis du har sett et maratonløp, så vet du at de fleste som står på startstreken og skal springe 42 kilometer, cirka det, de starter ut friske med friske bein. Og jeg kan si, jeg har hatt noen sykkelløp på 21 mil, og det siste sykkelløpet på 21 mil, da startet jeg ut, jeg følte meg så frisk. Og så kom jeg 5-6 mil, og så stivna bein, og så fikk jeg krampe, og så orket jeg ikke mer. Jeg kom ikke i mål. Det hjelper jo ikke å ha en frisk start, hvis avslutningen. Og det er mange mennesker som starter ganske friskt ut, men så mister de målet av synet. Og det er mange mennesker som ikke har noe syn på målet når de starter, men så skriper Gud inn. Men det er mange ting som kan gå galt, og så kan en bære ting i livet sitt som er ganske tungt. Og som jeg sa, det var dysfunksjonelt antagelig hjemme. Isak og Rebekka favoriserte den ene sønnen frem på den andre. Og Rebekka, hun var med på lureriet til Jakob. Det var ganske heftige greier. Og så ble det et forhold mellom Esau og Jakob som gjorde at det ble et inderlig hat imellom de to brødrene, og spesielt Esau, han la Jakob for hat. Å bære med seg ting i livet, det kan være ganske tungt. Og jeg tror alle vi som her inne har et liv der vi bærer noen byrder av livet vårt. Det som har vært vondt i livet mitt, det som har gjort meg vondt i livet, som ikke jeg gjorde, eller som ikke jeg var skyldig, men som jeg likevel bærer. Sånn er livet for de aller fleste. Og noen har et tung bør, og jeg som er vår menighetsleder og forkynner i veldig mange år, jeg har sittet i utallige samtaler med mennesker med en livsbyrde av et liv som bare er så ufattelig tungt. Og så det av og til jeg måtte ha sagt til deg, dette er ikke din skyld. Dette skal ikke du bære hverken som skam eller skyld. Det er sånn du føler det, det er sånn det er blitt sagt til deg, men det er ikke din skyld, det er ikke din skam, du skal ikke bære på skammen. Du skal få lov til å legge det tilbake, og kanskje det kan bli frigjort ved å bli bedt for. Det skjer gjennom forbønn, og det skjer gjennom mange samtaler, og av og til er det mange samtaler som må til, og somme tider så ligger såret der. Men så finnes det jo noe som er min skyld i det, som er det uoppgjorte i mitt liv, noe som er kommet inn i mitt liv, og som kan gjøre at det er vanskelig å skille. Det kan være ting som er skjedd i hjemmet, og som skjer i heimen, at den holder på med ting som ingen andre vet om. At den holder noe skjult. Og det kan være følelsen av å ikke være elsket. Det kan være årsak til strid og trette. Det kan være et arveoppgjør. Og nå har jeg vært gjennom et par stykker, fordi at jeg er såpass gammel. Og jeg vet hvor mange følelser som settes i gang. Og jeg vet selv hvor fort jeg kan bli viklet inn i skyld med mitt eget sinn og min egen holdning. Når det gjelder penger, når det gjelder sex, når det gjelder makt, så griper djevelen inn med alle sine krefter for at han skal ta sinnet. Og du kan tenke på forhånd at dette skal gå bra. Og så blir det bare en krig. Esau og Jakobs strid. Det kan oppleves i menigheten som ganske konfliktfylt, og som gjør at gode venner skiller lag. Noe av det mest smertefulle, og jeg skal si litt om det på søndag, det er når brødre og søstre kommer i uforsonlige konflikter som gjør at den ene må flykte og kanskje begge må flykte. Jeg har sett menighetsfolk som står i døra og sikter godt inn på sånn at de ikke kommer på samme benk og ikke på samme side som deg. Jeg ønsker ikke å sitte sammen med deg. Jeg har sett harde blikk, uforsonlige blikk. Jeg har samlet mennesker for å forsøke å få forsoning. Og så er det hardhet. Og så er det beskyldning. Og så kan det være en sårende kommentar. Det ble sagt i går. Et ord som de har sagt. Noe du har bært ut som baktalelse. Og jeg hadde konfirmantflokken på Vegårsheia, og så spurte jeg deg, hvilka synd er den som er mest gjort på Vegårsheia? Og det er jo greit å ta Vegårsheia og ikke Steinkjær. Hvilka synd er det som er mest på Vegårsheia? Og jeg tenkte, ok, hva er det? Og det var ikke i tvil, konfirmantene. Det er baktalelse. Dette her er som snakkes om, mennesker som snakkes om, det dårlige snakket, i sosiale settinger, den opplever at det blir konflikt, avstand, eller i arbeidslivet, forbigåelse, misunnelse, usunn konkurranse. Og Jakob han bar på alt dette her, og etter hvert så blir det uutholdelig å være der. Og det er ingen byrde som er tyngre å bære i livet enn det som ikke er gjort opp. Vårt livs mørke sier, våre fall som ikke blir gjort opp, er det største hinder for Guds kjærlighetslys. Ingenting hindrer legedom mer enn fortielse, fortrengelse og fornektelse. Jeg sier, jeg vil bare nå flykte. Du går bare videre. Prøver å komme bort ifra det. Få avstand til tinga. Og det ordet som ikke stemmer for skyld og synd, det er at tida leger alle sår. Jeg opplevde at konflikter er like friske i såret etter 30 år som de var på dag 1. Og kanskje det er blitt enda verre, for såret er blitt pirket enda mer i. Og slik opplevde Jakob det. Og ved den første stoppestad, så står det at sola var gått ned, og det var mørkt. Og når han skal legge seg til å sove, så tar han en stein til høyepute. Og det er noe annet enn mitempurpute. Når det du skal sove på er steinhardt, og det passer av og til å lage seg smertepunkt, når det indre koker av smerte, livets indre smerter forårsaker ofte at du gir det enda tyngre å leve. Tok en av steinene, står der, la det under hodet, og la seg til å sove. Jakob dro fra Beersheba og tok veien mot Haran. Han kom fram til et sted der han ble natten over, for solen hadde gått ned. Han tok en av steinene på stedet og la den under hodet, så la han seg til å sove. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Og se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den. Da sto Herren foran ham. Han sa, «Jeg er Herren, din far, Abrahams og Isaks Gud. Den jorden du ligger på vil jeg gi til deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Se, jeg vil være med deg og bevare deg over alt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet, for jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet deg.» Da våknet Jakob av søvn og sa, «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Han ble redd og sa, «Hvor skremmende dette stedet er! Dette må være Guds hus, her er himmelens port.» Om morgenen sto Jakob tidlig opp. Han tok steinen han hadde hatt under hodet, og reiste den som en støtte. Så helt han olje over den. Han kalte stedet for Betel, men tidligere het byen Lus. Guds velsignelse er med det. Midt i det som var så smertefullt for Jakob, så opplever han at Guds velsignelse er med han. Gud vil velsigne han. Og jeg synes det var så fint det, Jon Arne, i går, når du inviterte fram til å bli salvet med olje, så brukte du det gode norske ordet for touch. At du ville at mennesket skulle merke en touch av Guds nærvær. Og jeg tror Jakob han merket en touch av Guds nærvær i den drømmen. Han var jo ikke våken, men han drømmer. Og så får han en drøm. Når himmel og jord møtes. Se, en stige var reist opp på jorden, og toppen av den nådde til himmelen, og se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den. Hva er det som skjer? Ja, Jakob opplever plutselig at det er en åpen adgang, det er en åpen himmel over her som jeg er nå. Himmel og jord møtes. Det er et under når det skjer. Men over Jakobs liv så møtes himmel og jord. Og så er det sånn at han får så tydelig beskjed at når Gud har gitt et løfte, så holder Gud sitt løfte. Jeg er Herren din far, Abrahams og Isaks Gud. Den jorden du ligger på vil jeg gi til deg og din ett. Vi synger løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet. De løfter som Gud har sagt, det holder han ved. Og er det ikke ganske fantastisk, selv om du bryter dine løfter, så kan ikke Gud bryte sine løfter. Gud er trofast. Og derfor står det i Salme 146, vers 5, salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Gud svikter ikke, selv om vi er troløse. Og jeg synes det er så fint når Paulus skriver til Timoteus, så sier han, ja, det sier han, hvis vi fornekter han, så fornekter han oss. Det er stor forskjell på å fornekte han og det å være troløs. Å fornekte Jesus, det betyr at du avviser han og sier nei til han. Og hvis du sier nei til Jesus og avviser han, ja, så svarer han og sier, du skal få det som du vil. Hvis du vil bli kvitt med, sier Jesus, så skal du bli kvitt med. Den hellige ånd, han er en gentleman. Han tvinger seg ikke på et menneske, men hvis du ikke vil og sier nei, så får du et nei tilbake fra Gud. Du får din vilje. Men er du et menneske som faller og som sier, nå svikta jeg, nå var jeg troløs, jeg ville så gjerne, og jeg ville så gjerne bekjenne Jesu navn, men jeg gjorde det ikke. Jeg ville så gjerne holde fast, og så klarte det ikke. Så står det, er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og det er akkurat som Jakob, han får greie på det. Jakob, du har svikta. Og det er et stort sår i livet ditt. Det er en svikt som virkelig tynger det. Men hos meg er det trofasthet. Jeg holder fast ved mitt løfte. Og så er det sånn at åndelige erfaringer leder ikke alltid til en veldig omvendelse. Mennesket kan være i nærheten av og faktisk oppleve så sterke ting som en drøm. Og likevel så er det fortsatt på flukt. Mennesket kan få en erfaring og en touch, uten at de dermed sier, nå snur jeg. Jeg tenkte at Jakob kanskje etter den drømmen skulle reise opp og sagt, nå går jeg hjem til Esau. Nå skjønner jeg at himmelen er åpen, Gud står ved sitt løfte, han skal følge med meg. Det går bra. Men han reiser opp steinen til støtte, ikke til et alter. Legg merke til det. Når han kommer hjem igjen senere, så er det et alter han bygger. Men nå er det bare en steinstøtte. Han synes det er fint det som er skjedd. Jeg har hatt mennesker på møter som jeg tenker, de har hatt virkelig en touch av Guds nærvær. De har hatt en åndelig erfaring. Men det var bare noe som skjedde på overflata, enn så lenge. Men det var en liten touch. Det var et lite, å ja. Jeg har hatt folk i begravelse som er kommet til med ganske sånne kjente folk. Det er ikke lenge siden jeg hadde en begravelse, og så var det en som kom opp ved siden min, vi skulle gå til graven, og så kom jeg opp og så sa, jeg blir så religiøs når jeg hører på det, sa han. Ja, det var jo kjempefint det at du ble religiøs. Men det er bare ikke, du kan bli religiøs av opplevelser, men omvendelse, det er å virkelig snu. Forhold i livet ditt, forhold i heimen din, forhold i menigheten, forhold i jobben din, alt til sammenheng med forholdet ditt til Gud. Ingenting er uavhengig av forholdet til Gud. Så det går heller ikke an å si som så, jeg vil ha et greit forhold til Jesus. Men jeg kan ikke tilgi han. Nei, jeg kan ikke gjøre opp det. Det går ikke an det. Jakob var fortsatt på flukt. Men hva er det Gud vil? Han vil ikke at det skal gå galt, hverken med deg eller med Jakob, vil han det. Han vil ikke det skal gå galt med det heller. Han vil ha det gjort opp. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren i Jesaja 1,18. Om synd deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om det er røde som skal lagen, skal de bli hvite som ull. Hans hensikt er at du skal bli helbredet, og at du skal bli gjenreist, oppreist, og bli et menneske som ikke bare bygger opp en støtte, men et alter der du tilber å ære Gud. Og så vet jeg, en dag så skal alle dine sår bli lekt, og nå får du lytte til sangen.
If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. There's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, they won't be to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, it won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall, scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run. Until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven, they won't be. Such thing is broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now.
Jakob var alene tilbake, og en mann kjempet med ham helt til det grydde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob svarte, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» «Hva heter du?» spurte mannen. «Jakob», svarte han. Da sa mannen, «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Jakob kalte stedet Peniel, for jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet. Solen gikk opp over ham da han kom forbi Penuel, og han haltet på grunn av hoften. Derfor er det slik den dag i dag at israeliten ikke spiser muskelen over hofteskålen, for mannen gav Jakob et slag over hofteskålen på muskelen. Det ble mange år borte for Jakob, 20 år. Og regnestykket er sånn. 20 år for Rakel, og så ble det Lea, og så 7 år igjen for å få Rakel, og så var det 6 år som han måtte jobbe for Laban, onkelen sin. Han tar en bestemmelse, han vil hjem igjen, og der møter han Gud. Jeg kjenner veldig godt en vandrer, en flyktning, åndelig flyktning. Han reiste fra Sørlandet til Østen, og jeg møtte han etter at han kom hjem igjen, og så sa han, jeg flykta langt. Men såret var med meg. Det var et fortvilet liv. Ekteskapet ødelagt, forholdet til ungene var ødelagt. Hele livet hans var ødelagt. Men så kom han hjem igjen. Og så møtte han Gud. For Gud kommer, og han kommer på den måten som bare han kan. Så kommer Gud til Jakob. Og det står at, eller det er noen som sier det, at Jakob kjempet med Gud, men han gjorde det, men han gjorde heller ikke det. Det er Gud som kjemper med Jakob. Det er Gud som tar fatt i Jakob. Er det rått parti? Når Gud stiller opp, og vi har en brytekamp med et fattig menneske, er det rått parti? Om ikke klarer du mot Gud? Hva er det Gud gjør? Har han noe uoppgjort med oss? Har han noe ugjort med oss? Nå skal jeg si noe som er både godt og som er litt smertefullt. Når alt er gjort opp, så er Gud ganske mye ugjort med oss. Når alt er i orden i forhold til Gud, så er han likevel mye ugjort med oss. Han driver på. Han holder på med oss. Han jobber med oss. Og dette var den kampen som skulle vise at Jakob, nå tar det tak i det. Nå skal det ryddes, og så skal jeg ta tak i livet ditt. Hva er det Gud vil? Han vil ha et djupere og inderligere forhold til Jakob. Hvordan vil du at forholdet mellom deg og Jesus skal være? Hvordan vil du at det skal være? Det er utfordringen i kveld. Hvordan vil du at det skal være? Vil du ha det at det er helt i orden? Ja, det vil du. Men da kanskje Gud bryter med det og sier, ok, ta den telefonen. Og før denne preken så har jeg lest en bok av Asbjørn Aavik som heter Jakobs Gud. Og den boka er mye sterkere enn det jeg klarer å preke. Men han forteller at når han er prekt på sommerskoler, på sommerstevner, og så fortalte han at det var mange som måtte gå, og så måtte jeg si, du må tilgi meg, jeg må gjøre opp, for jeg vil ha et sånt forhold til Gud, som jeg lengter etter, et djupt inderlig forhold til Gud. Og da sier Gud, det er noe jeg må snakke med deg om. Og så sier Jakob, du må slippe meg, jeg slipper ikke før du velsigner meg. Og han vil ikke at vi skal slippe, nettopp for at han skal kunne slippe til. Grunnen til at ikke du skal slippe, det er for at han skal slippe til. Og så vil han merke oss slik at det merkes. Det var en som fortalte, jeg vet ikke om det var Asbjørn Aavik, men som sier det at når Jakob kom til Egypt, og han traff på Josef, og så gikk han ut der. Og ikke i mikrofonen, men han gikk og halta. Og så var det barnebarna til Jakob som spurte Josef, du bestefar, han halter sånn. Og så var det en som sa, hysj, Vi må ikke snakke så høyt om det. Men det var en kamp han hadde med Gud. Kan jeg få lov til å si noe til besteforeldre her? Jeg er bestefar. Og jeg er en bestefar som har lyst til at det er noen som skal stille spørsmål. Hva er det med bestefar? Er han merket av Jesus? Er han glad i Jesus? Lever han med Jesus? Jeg lyst til at det skal være sånn at jeg spør. Jeg halter ikke i hofta. Ikke ennå i alle fall. Men åndelig sett så har jeg lyst til at jeg skal merke sånn. Og så vil jeg gjerne at jeg skal være en som tilber og velsigner. Det står i slutten av Hebreerbrev 11, vers 21, i tro velsignet Jakob, da han skulle dø begge sønnen til Josef, og bøyd over toppen av staven sin lovpriste han og tilba. Jeg skal avslutte med å si om pappa. Han ble en kristen i en soloppgang, ifra han var cirka 50 år, og når han var 70 år, så var det full sol. Da var det bare Jesus. Før det så var han sånn halvkristen. Han visste ikke riktig hvordan han skulle få uttrykke det. Men så blomstret det. Og pappa ble ikke bare velsignet, men han ble til en velsignelse. Og noe av det mest fantastiske han opplevde, da var han 84 år. Han hadde slag. Han hadde ikke 100% førlighet. Såg litt dårlig. Han hadde smerter i kroppen sin. Men jeg hadde bestemt på bedehuset at jeg skulle stå på Treungfestivalen og dele ut roser, og det ville jeg at jeg unge skulle. Men når sommeren kom og august startet, så var det ingen som kunne stå og dele ut roser. Da var det at pappa sa, jeg er det, sa han. Pappa hadde aldri stått på et torg eller på en gate og vittne om Jesus. Men som 83-åring så står han der, med roser og med et hjerte der det stod, Jesus elsker deg. Og så delte han ut til fulle og halvfulle og edru festivaldeltagere, og så sa han, Jesus er glad i deg, kan du be ditt fader vår? Og så tok jeg selfie sammen med pappa, og det var stas å møte denne her gamle mannen, og så sa pappa, Jesus elsker deg, må du ha en fin fest. Han var ingen prippen kar, men han omfattet mennesker med velsignelse. Og målet for Jakob, eller Jakobs Gud, det var at Jakob ikke bare skulle bli velsignet, men bli til en velsignelse. Og en tilbeder. Det er målet for ditt liv. Og det skjer ikke før Gud har fått merke deg. La oss be. Takk, Jesus, for det at du er den som helbreder sår. Og jeg vil takke deg, Jesus, for at en dag så skal alle sår være borte, og det eneste sår som finnes er dine naglemerkte hender. Og som det sang så fint, Jesus, jeg ser den naglemerkte hånden, med nåde og med fred ifra himmelen. Takk, Jesus, for de ordene som de sang og som vi kan få lov til å glede oss i. Og jeg ber nå, Jesus, for alle som er her, som har sine liv, og som kanskje erfarer sin kamp, sin livskamp. Kom, Herre Jesus, med din legedom og gjenopprettelse. Og så er ditt mål at vi skal bli til bedre. Vi skal ære ditt navn, og vi skal bli til velsignelse, sånn at din velsignelse flyter gjennom oss. Vi er ikke først og fremst ute etter å bli velsignet for å ha det godt, men vi vil, Jesus, at din velsignelse, som du har gitt oss så rikelig av, skal strømme ut til folk. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Nærmere deg, min Gud, nærmere.
min sjel. Herre, du alltid er min lodd og